Nəşr İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Qadir və mihriban Rəbbimizin adı və yadı ilə Allahümme salli ala Muhammedin və ali Muhammed. Aziz dostlar, salam, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyr olsun. Axşamınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bir daha sizin qulluğunuza gəlmişik. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və bugünkü axşam verilişlərimizi bu saatda başlayırıq. Əziz dostlarımız, bugün çərşənbə axşamı günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1400-cü il İsvənd ayının 10-cu günü, Milad tarixi ilə 2022-ci il Mart ayının 1-ci günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1443-cü il Rəcəb ayının 27-ci günüdür. Mehriban dostlarımız, bugün İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin məbəs günüdür. Bu gözəl bayram münasibəti ilə hamınızı təbrik edirik. Hörmətli dinləyicilərimiz, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini Orta Dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat, frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. İntelsat, frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird, frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat, frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet, Arabsat, frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini növbəti Mişkat proqramı ilə davam etdirəcəyik. Ardınca xəbərlərin birinci bölümünü İran vaxtı ilə saat 18.30, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 19.00-da dinləyəcəksiniz. İran fəxrləri, Dünya İrsləri başlıqlı növbəti verilişimiz sizə təqdim olunacaq. Quran nağılları proqramını dinləyəcəksiniz. Ardınca İran bazarı verilişini bərabər eşidəcəyik. Dünya ötən həftədə verilişini eşidə bilərsiniz. Xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümünü də İran vaxtı ilə saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20-30 dakikada dinleyebilirsiniz. Siyasi bir icmalı eşidip nihayette çırağı verilişiyle Tabriz Radyosu'nun bugünkü programlarına son koyacak. Merhaba dostlar, sevimli dinleyiciler, bizimle kalın lütfen.
Az Tabriz nokta IRIB nokta IR. Sıfır sıfır 98 413 316 24 21. Beş yüz 98 18 41. Telegram 0902 732 0162. WhatsApp 0902 732 0163.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik.
Rabbana Rabbana
Mishkat.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və hörmətli dinləyici dostlar. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun. Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişi ilə xidmətinizdəyik. Salam və salavat olsun Hazrat Muhammed və Ali Muhammed.
Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed.
Az Təbriz nöqtə ay ar ay bi nöqtə ay ar.
Salli ala
Hörmətli dinləyici dostlar, növbəti Mişkat verilişində dua və niyayiş mövzusu ilə əlaqədar Quran baxımından duanın fitri olması barədə söhbətimiz olacaq. Bizimlə qalıb dinləyin lütfən. İnsanda dua və niyayiş fitri bir məsələdir. Çünki insan daima, xüsusilə çətinliklərlə qarşılaşdıqda yüksək və üstün bir kəslə danışmaq istəyir. Elə bir kəs ki, insanın bütün işləri onun əlindədir və onunla danışdıqda sakitləşir. Quranın bir çox ayələrində dua və niyayişin fitri olmasından söz açılır və insanın fitri cəhətcəyə dua etməsini xüsusilə çətinliklərlə qarşılaşdıqda vurgulayır. Mübarəkə Zümər surəsinin 8-ci ayəsində oxuyuruq. İnsana bir zərər toxunduğu zaman Rəbbinə dönərək ona yalvarar. Eləcə də Mübarəkə Yunus surəsinin 12-ci ayəsində oxuyuruq. İnsana bir çətinlik toxunduğu zaman böyrü üstə, oturduğu yerdə, həm də ayaq üstə bizi çağırar. Mübarəkə Ənkəbut surəsinin 65-ci ayəsində isə oxuyuruq, Gəmiyə mindikləri zaman Allahı ürəkdən çağırırlar və dini Allaha xalis edərək ona yalvarırlar. Bu ayələrdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, insanın zatı və fitrəti Allah ilə qırılmaz bir əlaqədədir və insan batində Allahı tanıyır. Dua və niyayiş fitri bir tələbdir və insan çətinliklərlə qarşılaşdıqda Allahın uçsuz-bucaqsız qüdrətinə sığınır və ondan yardım diləyir. Allah, subhanallah, Allah, hamdəlillah, Allah, subhanallah, Allah, hamdəlillah, Allah, subhanallah, Allah, hamdəlillah, Allah subhanallah, Allah hamdallillah. Allah ya Hannan, Allah ya Dayyan, Allah ya Hannan, Allah ya Subhan. Allah subhanallah, Allah hamdallillah. Allah subhanallah, Allah hamdallillah. Allah subhanallah, Allah hamdallillah. Mübarəkə Bəqərə surəsinin 186-cı ayəsində oxuyuruq. Bəndələrim məni səndən soruşan zaman söylə ki, mən onlara yaxınam. Dua edib çağıranın duasını qəbul edərəm. Onlar da gərək mənim çağırışımı qəbul edib mənə iman gətirsinlər. Bununla da ola bilsin ki, doğru yola uğrasınlar. Zəngin Əl-Mizan kitabının yazarı Əllamə Məhəmməd Hüseyn Təbatəbayi bu ayənin şərhində deməli dua və niyayişin fitri olması barədə Fırqan və En'am surələrinin dua və niyayişlə əlaqədar ayələrinə toxunaraq yazır. Bu ayələrə görə insan fitri cəhətcə Allahın tərəfindən onun batınində vədiə qoyulmuş qabiliyyətə əsasən Allahı çağırır və ehtiyaclarının ödənilməsini ondan istəyir. Əlbəttə ki, insan rifah və rahatlıq zamanı maddi səbəblərə ürək bağlayır və ehtiyaclarının ödənilməsində onları Allaha şərik qoşur. Bununla da tədriclə ehtiyaclarının ödənilməsini Allah tərəfindən yox, bəlkə maddi imkanlardan asılı olmasına inanır. Halbuki fitrət hökmünə əsasən insan Allahdan başqasını çağırmır. Lakin çətinliklərlə qarşılaşdıqda və maddi imkanlardan ümidini üzdükdə qəflət yuxusundan oyanıb və Allahdan başqa ehtiyaclarının ödəyə bilməyəcəyini başa düşür. Bununla da bütün maddi səbəbləri unudur, fitrətinə qayıdır və səmimi qəlblə Allaha düşünür. Allah isə onu çətinliklərdən qurtarır və nemət və rahatlığını ona əta edir. Ancaq bu unutkan insan bir daha Allahı yaddan çıxarıb və şirkə qoşanır. Dəyərli dostlar, verilişimizin bu hissəsində dua və əhəmiyyəti haqda olan söhbətləri Cənab Höccətülislam vəl-Müslümin Hacıqa Mustafa Qulizadənin dilindən eşidirik. Birlikdə dinləyək, sonra yerə də xidmətinizdəyik.
Bismillahirrahmanirrahim. Salamun aleykum, əziz müsəlman bazı qardaşlarımız. Həzrəti İmam Seyyidü Sacidin Zeynul Abidin aleyhissalamın Səhifə-i Səccadiyyə kitabından 8-ci duada İmam Səccad aleyhissalam çətinliklərdən, pis əxlaqlardan, pis əməllərdən Allah Taalaya pənah aparır. Mənə gözəl ibarətlərlə və kəlmələrlə, sözlərlə, ifadələrlə Allah Taalaya yalvarır.
Allahumma salli ala Muhammedin wa ali Muhammad. اللهم إني أعوذ بك من هيجان الحرص.
إلهي سنة پناه getiririm هيجان الحرصدن. Bu ki insanın hırsı ola, narahat ola, her zada heyecanlı ola, bundan ben sana penah getirebilirim. Yani insan normal olmuyor. Ve su ve savretil gazap, gazaplaş olmağın, gazapli olmağın, hıslenmeyin, yok o şiddetinden ilahi ben sana penah getiririm. İnsanda elbette bir gazap lazımdır ola, insanda hırsı da lazımdır ola. Ama normal həddidə, bunların hamısını Allah da yaladırdı, insana lazımdır. Ama bunlar həddindən çıxsa, təbii həddindən, hududundan, əndazəsindən çıxsa, bu insana zərəli vardır, insanın ruhuna, cisminə, taliyinə, gələcəyinə, qiyamətinə, dünyasına zərəli vardır. Ona görə imam buyurur ki, mən sənə pənah gətirirəm həyəcanul hirsidən, hirsin həyəcanından və şiddətindən və şöylənməsindən.
Və səvrətil qadab وغلبة الحسد وضعف الصبر
بسورة الغضب غضبن şiddetinden sana panah götürürüm. Yoksam adi halde insana gazap lazımdır düşman karşısında. Qahı insan dostlarına da gazaplı olar ki, niye bu işi gördünüz? Bu olan lazımdır lan insan. Eylenmez ki təfavüsüz olsun insanın heç bir hissi olmasın. Elə belə hamının yüzünə məsələn gülümsənsin bu ki olmaz bu təbii insandayım. İnsan yerində hırslanır, yerində qəzəblənir, yerində narahat olar, yerində ağlar, yerində gülər. Amma təbii halda həddindən artıq olsa, bunlardan önce Allahdan pənah apara və bir növ xəstəlikdir insanda. Allahumma inni auzu bika min hayacanil hirs və savratil qəzəb və qələbətil həsəd. Milahi mən həsəddən, paxıllıqdan ki, mənə qələbə eləyə bu həsəd. Mən hamıya nisbət həsədim, paxıllığım ola, bundan sənə pənah gətirəm, ilahi. Və zəifi səbr, səbrimin, dözümün zəifindən, zəifləməsindən, heç dözümüm olmuyor. Elə bir müxtəsər insana çətinlik gəlib başlaya, cəzəfəzə eləyə, ağlaya, nə bilim, özünü itirə, ya bir başqa çətin hadisələrin qarşısında insan özünü itirə, o, gərək buzlu olmayan insan. Ona görə imam buyurur ki, mən zəif səbrdən, səbrin, dözümümün azalmasından və zəifindən sənə pənah gətirirəm.
Və qillətil qanaa və şəkasətil xuluq
və qillətil qanaa. Mən qanaətin az olmasından sənə pənah gətirirəm. İnsan gərək qanaət eləyə. Nə qədər qanaət çox olsa bir elə yaxşıdır. Əlbəttə onun da bir həddi var qanaət. O həddə ki, yəni insan israf eləmir həddən artıq. Xəşləməyə həddən artıq yeməyə həddən artıq işlətməyə bir neyməti və şəkav sətil xulq ilahi mən sənə tünd xuluqdan yəni mənim əxlaqımın tünd xulq olmasından tünd əxlaq olmasından hamıya belə bəd əxlaqlıq eləyəm, hırslənəm, qəzəblənəm sənə pənah gətirəm ilahi insanda gərək bir həddə dözüm ola, güləriz ola, ürəyin böyük ola əlbəttə və tünd əxlaq olmaya, tünd məzac olmaya
və ilhahiş şəhvə və mələkətil həmiyyə
və ilhahiş şəhvə mən şəhvətin ilhahından ilhah yəni həddən artıq insan şəhvəti ola hər şeyin ilhahı odur ki həddindən artıq ola insanda şəhvət də lazımdır olmasa ki insanda zindəcanlıq olmaz olmasa ki insanda evlənmək olmaz olmasa insanın nəsli qət olar, təbii halda onlar da lazımdır. Görürsünüz, İslam nə gözəl, normal və insaniyyət dinidir, insaniyyət yoludur. Demir olmasın, tarixi dünya deyil insan, o cür olsa, yəni şəhvət olmaz insanda, bu insanın həyatı olmaz, nəsli qət olar. Demir olar ki, insan bir müştərək və ortaq həyat qura bilməz. Bunlar, bu da lazımdır şəhvət, amma öz həddində və şəriət qayda qanununda və mələkətil həmiyyə ilahi sənə pənah gətirirəm mələkətil həmiyyə həmiyyət yəni insanda əsəbiyyət yəni məsələn həddindən artıq insan öz soyuna, nə bilim, öz dilinə nə bilim, öz şəhrinə, öz oğluna öz qızına, öz dədəsinə öz qohumuna həddən artıq onlara bağlı ola, həddən artıq onları müdafiə eləyə, haqqa batilə baxmaya, çünki mənim oğlumdur, ona müdafiə edir onu, həmişə onu haqlı bilir. Çün mənim şəhərimdir, çün mənim xalqımdır, çün mənim millətimdir, çün mənim məsələn vətənimdir. Bəli, bunlar da hamısında lazımdır insan bunları müdafiə eləyər normal halda bunların hamısından insan gərək fədakarlıq eləyə bunların qarşısında. Amma həddindən artıq yoxdur. Deməyək Həqq batıl, mənim üçün oğlum da daha məsələn həqq batıl lazımdır. Mən oğlumu müdafiə eləməliyim həmişə. Mən öz xalqımı həmişə müdafiə eləməliyim. Xalqı müdafiə eləyirlər, xalqı hidayət edirlər. Yəni deyirlər xalqım sən səhv iş görməcənin. Sən əgər xalqıva öz soyuva yox, bütün mən məsələn bu da məsələn misal üçün türkdür, mən də türkəm. Bəs mən bunu həqq batıl lazım deyil burada. Ancaq mən öz soyumu müdafiə etməliyəm. Yox bu batıl işdir, bu şeytan işdir. Əmirülmömin Əli əleyhissalamda Nəhzü-bəlağada bir xutbəsi var, bir çıxışı vardır. Çox qəribə və ali və əladır. Qasiə xutbəyə qasiə deyərlər. 192-ci xutbədir. Orada bu haqda çoxlu sözlər danışıbdır. Məsələn, ərəblər deyirlər, biz ərəbiq. Elə ərəblığa həddən artıq əhəmiyyət verirlər. Bu əsəbiyyətdir, yəni soypərəslikdir misal üçün. Ya bu oğlumdur, bu qızımdur, nə bilim, bu qohumumdur, bu mənim tayfamdır. Hər halda mənim işim yox, ayrıları nə deyirlər. Mən öz tayfamı, məsələn, müdafiə etməliyəm, haqlı bilməliyəm. Bilmir də bu, yəni hesab eləmir ki, mənim tayfam, bu qohum, qəbiləm haqqı deyə batıldır. Mömin insan haqqı batılə tabidir. Əlbəttə, hamını insan irşad eləməlidir. Oğlunu, qızını, öz, nə bilim, soydaşlarını, nə bilim, dildaşlarını, bunlar hamısı ancaq bunları hidayət diləmək lazımdır. Nəinki bunları gözü bağlı müdafiə edin. Ona görə İmam Səccad əleyhissalam burada buyurur ki, və mələkətil həmiyyət, mən həmiyyətdən sənə ilahi pənah gətirirəm. Salamu aleykum və rəhmətullah və bərəkə.
Allah, Allah, Allah.
Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed.
Xitva gəldi, Adəm, hər gecə yatanda 10 dəfə deyərsən, Allahümmə səlli ələ Muhammedin və Ali Muhammed.
Allahümmə səlli ələ Muhammedin
və Ali Muhammed. سيدنا صل على محمد وآل محمد صل على سيدنا محمد وآل محمد
Bakının şərqi vaxtıyla axşam azanı
Allahu ekber أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي
Sehli dostlar, aziz ve mümin bacı kardeşler, iltiması dua ederek siz azizleri davet edirəm Mişkat verilişinin davamını dinleyin. Hüccətü'l-İslam Möhsün Qəraəti Bəqərə Suresinin 186. ayəsinin şərhində yazır, Bəziləri Əziz İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdən Allahı necə çağıraq, o bizə yaxındır yoxsa uzaq, onu yavaş çağıraq yoxsa uca səslə deyə soruşduqda bu ayə onlara cavab olaraq nazil edildi. Bu ayədə dua edən şəxs o qədər Allahın məhəbbəti kölgəsindədir ki, Allah Taala 7 dönə özüm təbirini işlədir. Əgər mənim bəndələrim mənim barəmdə sual etsələr, onlara de, mən özüm onlara yaxınam və mənim özümü çağıran zaman özüm dualarını icabət edərəm. Ancaq əgər insan Allaha dua etmək istəyirsə, bu sevgi münasibətidir. Dua etməyə bütün aləmlə uyğun olmaqdır. Quran ayələrinə əsasən, bütün aləm təsbih və münacat halındadır və bütün məxluqlar ehtiyaclarını uca yaradanın dərgahına ərzə edir. Bununla da insanda dua etməklə bütün məxluqlara qoşulur və onlarla səs bir olur.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا تباركت تعطي من تشاء وتمنع لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا تباركت تعطي من تشاء وتمنع إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإحسان واليسر أفزع إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإحسان واليسر أفزع إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع إلهي أقلني عثرتي وانح حولتي فإني مقر خائف متضرع فإني مقر خائف متضرع
إلهي اگر من محروم etsən kim mənə ruzi verəcək اگر məni tərk etsən kim köməyimə çatacaq إلهي اگر من محروم etsən kim mənə ruzi verəcək اگر məni tərk etsən kim köməyimə çatacaq İlahi sənin rəhmətinə layiq olmasam da sən geniş mərhəmətinlə mənə ehsan etməyə layiqsən İlahi sanki özümü sənin dərgahında görürəm elə bir halda ki sənə təvəkkülüm başımın üzərinə kölgə salmışdır demək sən layiq olduğunu mənə deyirsən və məni öz əfvinə şamil edirsən. İlahi, əgər məni əfv edəcəksən, həqiqətən də bu iş üçün səndən layiqlisi yoxdur. Əgər ölüm anı çatsa və əməllərim məni sənə yaxınlaşdıra bilməsə, günahlarımın etirafını yaxınlaşmağım üçün vasitə edəcəyim. İlahi, mən özüm çarə qılmaqdan zülmə yol verdim. Əgər bağışlamasan, var olsun mən. İlahi, dünya həyatında daima ehsanından faydalandım. Ölüm zamanı da ehsanını məndən əsirgəmə. İlahi, həyat boyunda mənimlə yalnız gözəl rəftar etdiyin halda ölümdən sonra rəhmət nəzərindən ümidimi necə üzüm? dostlar. Bununla da bugünkü verilişimiz sona çatır. Siz Tebriz Radyosu'ndan Mişkat verilişini dinlediniz. Başka bir görüşe kadar Allah'a emanet kalın.
İran'da saat 18.30'da, Gigadir Azerbaycan Respublikası'nda saat 19.00. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu. İslam İngilabının Ali Məqamlı rəhbəri Məbəs günü münasibəti ilə xalqa müracaat ediblər. Xarkovda Azərbaycan dövlətindən imdad istənilir. Moskva və Kiyev nümayəndə heyətləri arasında danışıqların ikinci rondunu keçirməsi barədə razılıq əldə olunub. Cenin düşərgəsində iki Fələstinli şəhid edilib. Bismillahirrahmanirrahim. Axşamınız xeyir olsun, dəyərli dinləyicilərimiz. Tebriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsi ilə efirdəyik. Xülasələri eşitdiniz, indi isə keçək xəbərlərin şərhinə. Bugün 1443-cü Hicri Qəmərə il Rəcəbayının 27-si, 2022-ci miladili martın 1-i Əziz İslam Peyğəmbəri Həzrət Muhammad sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin beysətinin il dönümü günüdür. Verilən məlumata əsasən 1456 il öncə belə bir gündə Rəcəbayının 27-sində Həzrət Muhammed Mustafa Allah Teala tərəfindən peyğəmbərliyə təyin olundu. O zaman Həzrət Muhammedin 40 yaşı var idi. O hələ uşaqlıq illərində yaradılış barədə dərin baxışlara malik idi. Daim insanın aliliyi və kəraməti barədə düşünərdi. Sədaqət, əmanətə sədaqət və xeyrxahlıq o Həzrətin məşhur xüsusiyyətlərindən idi. Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm vaxtının çoxunu ibadət etmək, düşünmək, Məkkənin şimalında, Nur dağında olan Hərəm mağarasına çəkilmək və Allaha ibadət etməklə məşğul olardı. Belə bir gündə Hərəm mağarasında olarkən vəhy mələyi Cənab Cəbrail nazil olur və Həzrət Muhammedə Allah tərəfindən peyğəmbər təyin olunduğu barədə müjdə verir. O andan o Həzrətin sonuncu ilahi peyğəmbər olaraq ağır missiyası başlanmış oldu. Həzrət Muhammedin peyğəmbərliyə təyin olunduğu gün insanın şirk, ədalətsizlik, ayrı seçkilik, cəhalət və pozğunluqdan nəcat yoluna qədəm bastığı gündür. İran İslam Cumhuriyyəti Radio Televiziya Təşkilatı adından Həzrət Muhammed Mustafa'nın Allah tərəfindən peyğəmbər təyin edildiyi gün və müsəlmanların ən böyük bayramlarından olan Beysat bayramı münasibəti ilə bütün dünya müsəlmanlarını xüsusilə də siz əziz dinləyicilərimizi təbrik edirik. İslam İngilabının Ali Məqamlı rəhbəri bugün Məbəs bayramı münasibətilə xalqa və ümmətə müraciət ediblər. İslam İngilabının Ali Məqamlı rəhbəri Həzrət Ayətullah Uzma Xamenei bugün Əziz İslam Peyğəmbəri Həzrət Muhammed Mustafa'nın Allah tərəfindən peyğəmbərliyə məbus olduğu Məbəs bayramı günündə televiziyadan İran xalqı və müsəlman ümmətə müraciət ediblər. İslam İngilabının Ali Məqamlı rəhbərinin televiziya çıxışının tam videosu Azərbaycan türkcəsində tərcüməsi ilə təqdim olunur. Web saytımızdan alıb dinləyə bilərsiniz. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib ki, İran İslam Respublikası razılığa hazırdır, amma əbədiyyətə də gözləməyəcək. Səhər Azərinin məlumatına görə, Said Xatibzadə bugün səhər saatlarında Tehranın sərt tutacağı təqdirdə Washington müzakirələrdən kənara çəkilməyə hazırdır təhdidi ilə çıxış edən ABŞ Dövlət Departamenti sözçüsünün ifadəsinə cavabda Twitterdə yazıb. Amerika illər boyudur ki, nüvə anlaşmasından kənara çəkilib bu cəhətdən bu hadisənin bir daha təkrar edilməyəcəyi haqda əminlik əldə olunmalıdır. Yekə-yekə danışmaq və hoqqabazlıq nəticə vermədi və verməyəcəkdir də, nəticə verəcək məsələ yalnız qərara gəlməkdir deyən İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü söyləyib, bütün ölkələr özləri üçün alternativ seçimlərə malikdirlər. Hər çəndə Amerikanın alternativ seçiminin puçluğu bundan öncə subuta yetibdir. İran ilə 4+1 bir qrupu və Avropa Birliyinin koordinatoru arasındakı Viyana müzakirələrinin 8-ci rondu cəryan etməkdədir. Bu müzakirələr İranın müzakirə heyətinin təşəbbüsü ilə irəliləyişlərə nail olub, amma qərbli tərəflərin ehmal etmələri danışıqlar prosesinin uzanmasına gətirib çıxarıbdır. Hazret Muhammed Peygamberin peygamberliyə çatdığı gün Məbəs bayramı münasibətilə Azərbaycanın mümin xalqı bu əziz günü bayram edir. Bu haqda Bakıdan aldığımız reportajı dinləyə bilərsiniz.
Hazret Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin peygamberliyə seçildiyi gün Məbəs bayramı münasibətilə Azərbaycanın mümin xalqı bu əziz günü bayram edir. Azərbaycanın müsəlman xalqı könüllü olaraq bu əziz bayram münasibəti ilə küçə və xiyabanlarda gül və şirniyyat paylayıb.
Bütün mömin qardaşları bu gün münasibəti ilə təbrik edirəm.
Müqəddəs Qurana qayıdış sonuncu xilas şansı kimi Allah Taala'nın Həzrət Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm'in huzurunda bunu bizə göstərməklə, göndərməklə əslində insanları əbədi və əzəli xilasa çağırdı. Əgər insanlar sonuncu Allahın verdiyi Həzrət Peyğəmbərimizin vasitəsi ilə verdiyi, onun vasitəsi ilə nazil elədiyi insani, mənəvi və siyasi dəyərlərə biz əməl eləməsək, onda dünya mütləq sonudur.
Bəziləri də sosial şəbəkələrdə öz evlərində keçirdiyi şənlik şəkillərini paylaşaraq bayram keçirib.
Sizləri mübarək Beysət bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Uca Allahdan bizləri dünya və axirətdə bu gün məbus olmuş peyğəmbər və ali peyğəmbərdən ayrı salmasın inşallah.
Allahumma salli ala Muhammad və ali Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad və ali Muhammad.
Baxmayaraq ki, koronavirus səbəbindən sağlamlıq protokollarına uyğun olaraq bu bayram günü şənliklər məscidlərdə məhdudlaşdırılıb, lakin bu diyarın mömin xalqı Əziz İslam peyğəmbərinə sevgi və məhəbbətlərini nümayiş etdirmək üçün hərə bir vasitə ilə öz evlərində bu bayramı qeyd edirlər. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşitməkdəsiniz, dəyərli dinləyicilərimiz. Azərbaycanlılar Ukraynanın Xarkov şəhərindən təxliyə oluna bilmirlər. Xarkovda oxuyan tələbələrdən biri video müraciətdə bildirir ki, hazırda bir qrup azərbaycanlı Xarkov vağzalında təxliyə edilmələrini gözləyir. O bildirib ki, Azərbaycanın Ukraynadakı konsulluğu və səfirliyi telefon zənglərinə cavab vermir və vətəndaşlar çarəsiz vəziyyətdə qalıb. Fevralın 28-i axşama olan məlumata görə Ukraynada hərbi əməliyyatlar başlayandan bəri 1600-dən çox Azərbaycan vətəndaşı bu ölkəni tərk edib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatında deyilir ki, 950 nəfər Azərbaycan vətəndaşı Moldovaya, 447 nəfər Polşaya, 17 nəfər Macaristana, 200 nəfər Rominiyaya, 13 nəfər Slovakiyaya gedib. Bu Azərbaycanlılar öz təşəbbüsləri ilə və hansısa yardım almadan Ukraynanı tərk ediblər. Deyilənlərə görə, sözü gedən ölkələr Azərbaycan vətəndaşlarını sonradan Bakıya getmələri üçün müvəqqəti olaraq qəbul edirlər. Ötən gecə Ukraynadan təxliyə edilmiş 176 Azərbaycan vətəndaşı Azərbaycan hava yollarının xüsusi reisi ilə Rominiyadan Bakıya gətirilib. Eyni zamanda ən son məlumatlara görə indiyədə Ukraynadan çıxmaq istəyən 3 Azərbaycan vətəndaşı həlak olub, 4 nəfər isə yaralanıb. Həmçinin Xarkov şəhərində də bir azərbaycanlı küçədə güllə yarası alaraq həyatını itirib. Ötən gecə Ukraynadan qaçan 176 Azərbaycan vətəndaşı Azərbaycan hava yollarının xüsusi reisi ilə Rominiyadan Bakıya gətirilibdir. İstanbul Fatih'de İslam şahitlerine ahde vefa gecesi geçirilib. Bu mesele haqda sesli yayıntımızı izleyebilirsiniz.
Şehit Abbas Musavi, Metin Yüksel, Selami Yurdan, Kemal Ekşi. Şehitlere ahde vefa gecesi İstanbul Fatih'te yapıldı. Kudüs gönüllülerinin düzenlediği gece şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Kudüs TV Genel Yayın Yönetmeni Nurettin Şirin katılımcılara seslendi.
Bütün İslam şehitleri yeryüzünde hak için, adalet için, ırkçıların, faşistlerin, kapitalistlerin, emperyalistlerin, siyonistlerin, İslam dünyasındaki zulüm ve zorbalıklarına son vermek için onlar kendilerini feda ettiler.
İslami Cihad'ın Lübnan sözcüsü İhsan Atay de şehitlere ahde vefa gecesindeydi. Kısa bir konuşma yaptı.
Biz mücadeleye gittiğimizde, karşılaşmaya gittiğimizde biz şehadeti, yaralanmayı bekleyerek yüksek bir ruh, yüksek bir maneviyat ile karşılaşmaya, çatışmaya, mücadeleye gitmekteyiz. Ama karşı taraf ise tüm bu yüksek maneviyattan yoksun bir şekilde ya ölümü beklemektedir ya da yaralanmayı.
Siyonist İsrail'in saldırıları nedeniyle gazi olan Filistinli İslami Asaya'da kürsüye çıktı. Şehit abisinin giydiği yeleği Nurettin Şirin'e hediye etti. Allah Allah. Konuşmaların ardından şehit ailelerine plaket takdim edildi. Şehitlere Ahde Vefa programı Grup İslami Direniş'in okuduğu ezgilerle son buldu.
Şehadeti seçtik biz, korkuyor kalbimizde. Andola yarına, andola kankana.
Haberlerin okunuşu Tabriz Radyosu'ndan devam edir. Moskva və Kiyev nümayəndə heyətləri arasında Ukraynadakı vəziyyətin nizamlanması üzrə danışıqların sonunda tərəflər ikinci rondun keçirilməsi barədə razılığa gəliblər. Səhər Azərinin Rionovestiya istinadan verdiyi məlumata görə, dünən Belarusun Gomel vilayətində keçirilən görüş təxminən 5 saat davam edib. Rusiya nümayəndə heyətinin üzvü Vladimir Medinski bildirib ki, bu müddət ərzində iştirakçılar bütün gündəliyi ətraflı şəkildə nəzərdən keçiriblər. Onun sözlərinə görə ortaq mövqeylər proqnozlaşdırılıb və mümkün olan məqamlar tapılıb. Rusiya Federasiyası və Ukraynanın nümayəndə heyətləri irəliləyiş əldə edilə biləcək mühim bəndləri tapdılar. Ukrayna nümayəndə heyəti dinləməyə və aktual məsələlərin ətraflı müzakirəsində iştirak etməyə hazır idi deyə Belarusdakı keçirilən görüşdə iştirak edən Rusiya nümayəndə heyətinin üzvü vurğulayıb. Öz növbəsində Ukrayna prezidentinin aparat rəhbərinin müşaviri Mikhail Podolyak bildirib ki, tərəflər spesifik həll yollarının təsvir olunduğu prioritet mövzular müəyyən ediblər. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski isə video müraciətdə bildirib ki, Kiyev Moskva ilə danışıqlarda hələ də istənilən nəticəni əldə etməyib. Onun sözlərinə görə Kiyev öz nümayəndə heyətinin qayıtmasından sonra Rusiya ilə danışıqların nəticəsini təhlil edəcək və danışıqların ikinci rondunun hansı formatda keçiriləcəyinə qərar verəcək. Qeyd edək ki, fevralın 28-də Belarus ərazisində Rusiya və Ukrayna nümayəndə heyətləri arasında danışıqlar aparılıbdır. Siyonist hərbçilərin atəşləri nəticəsində Yordun çayının qərb sahilində yerləşən Cenin düşərgəsində iki fələstinli şəhid edilib. Səhər Azərinin verdiyi məlumata görə, ötən bir neçə gün ərzində qərb sahilinin müxtəlif bölgələrində eləcə də işqal olunmuş qüdsə yerləşən Şeyx Cərrah bölgəsində fələstinlilərinə Siyonist rejim ordusunun hərbçiləri arasında gedən döyüşlər şiddətlənibdir. Fələstinli mübarizlərin qərb sahilinin şimalında yerləşən Cenin düşərgəsinə basqın etmiş kəsbkar Siyonist qüvvələrlə döyüşləri zamanı 19 yaşlı Şadin Nəcm və 22 yaşlı Abdullah Əl-Həsri Siyonistlərin atəşləri nəticəsində şəhid olublar. Daha 3 nəfər də yaralanıb. Bu iki fələstinli gəncin şəhadəti ilə düşərgənin sakinlərinin böyük bir qismi dəfn mərasimində iştirak edib və Siyonist rejimə qarşı şuar veriblər. Fələstinli qruplar bundan öncə vurğulamışdılar ki, Siyonist düşmən qərb sahili və qüds sakinlərinə qarşı cinayətləri və təcavüzlərinin əvəzlərini ödəyəcəklər. Ben Sunda, Rusya 1 telekanalında yayımlanan 60 minut verilişinin efirinde Rusyalı harbi ekspert ihtiyatta olan General Leytenant Yevgeni Boşinski gerbin plan kurarak nihayet Ukrayna'nı plasarmağa çevirmeye nail olduğunu deyip, Zahar Azer'in malumatına göre artık Ukrayna'daki gergin vaziyetin yakın vaxtlarda düzeleceğine ümit kalmır. Gerb istediğine çattı. Ukrayna 6 aya Suriye'ye çevrilecek. Bir taraftan Rusları, diğer taraftan Ukraynalıları kızıştırıp en güçlü silah sayılan informasyon muharebesinin gücüyle Ukrayna'nı plasarm edebildiler diye Rusyalı ekspert bildirip onun sözlerine esasen Kiev artık anlamaya başlayır ki bu bir oyun idi. Qurbanda elə Ukrayna'nın özü oldu. Değerli dostlarımız, haberlerin birinci hissesini eşittiniz. Diqqətinizi çatdırmalıyam ki, çarşamba günü Mart ayının 2-si Rəcəb ayının 28-də Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 5.54 dəqiqədə süpazan deyiləcək, saat 7.14 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12.53 dəqiqədə gün orta və saat 18.47 dəqiqədə isə axşam azanı səsləndiriləcək. Sağ olun.
İran fəxrləri, dünya irsləri. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. İran fəxrləri, dünya irsləri unvanlı həftəlik söhbətimizdə qulluğunuzdayıq. Bu söhbətimizdə qabaqki söhbətlərin ardı olaraq Nasir Xusro Qubadiyaninin haqqında sizə artıq məlumat vermək istərdik. Bu söhbətimizdə həmin İranlı şairin əsərləri və fikrini araşdırırıq. Mikrofonda Kübra Mirzəyin. Əzlər, qabaqlı söhbətlərimizdə dedik ki, 5-ci Hicri Qəmərə əsrinin yüksək rütbəli şair və filosofu Nasir Xusro Qubadiyanı illər boyu dərbarda işlədikdən sonra 43 yaşındaykən bir röya nəticəsində ruhi cəhətcə dəyişilib dərbardan uzaqlaşdı. Və ondan sonra təqvalı olmaq, ibadət etmək, hikmət təlim verməklə məşğul oldu. Nasir Xusro İsmailiyyə məzhəbinə təmalli olduğu üçün çoxlu müxaliflər və düşmənlərə yiyələnirdi və bu düşmənçiliklər onun yaşayışını çətinləşdirmişdi. O dincliyə çatmaq üçün Bədəxşanın Yəmgan dərəsinə getdi və 15 il o dərədə qaldığı müddətdə çoxlu əsərlər yaratdı. Biz qabaqki verilişimizdə Nasir Xısronun nəsr əsərlərini sizin üçün tanıtdırdıq, ancaq onun nəzm əsərləri bir şeir divanıdır ki, neçə kərə çapa buraxılıb. Başqa ikisi də Roşənayinamə və Saadətnamə adlı məsnəvilərdir ki, bunlar da bir neçə dəfə çapa buraxılıb. Nasir Xısronun şeir divanı 11.000-dən çox beyti ehtiva edir. Əlbəttə, bu Nasir Xısronun bütün şeirləri deyil, belə ki, yaxdan müxtəlif mənbələrdə bir sıra şeirlərə rast gəlirik ki, onun divanında gəlməyib. Nasir Xüsrunun divanı onun ruhi və mənəvi şəxsiyyəti barədə tədqiqat üçün əhəmiyyətli sənədlərdən biridir. Nasir Xüsrunun Roşənainamə və Saadətnamə adlı kiçik məsnəbiləri də öyüd və nəsihət məhvərindədir. Roşənainamə 592 beyti və Saadətnamə isə 300 beyti ehtiva edir. Məlikü Şüərayı Bəhar özünün səbk şünaslıq kitabında Saadətnamə məsnəvisi ilə bağlı aydınlaşdırır ki, bu kitab 753-cü ildə vəfat etmiş Nasir Xüsro Şərifi İsfahaniyə aiddir. Nasir Xüsro Qubadiyaniyə yox. Ancaq sair tədqiqatçılar bu əsəri Nasir Xüsroya aid biliblər. Saadətnamə 1880-ci miladi ilində Fagnan vasitəsilə Fransa dilinə tərcümə edilib və Almaniyanın Şərqi Dərnəyi dərgisində çapa buraxılıb. Roşənainamədən bir nəsr nüsxəsi əldədir ki, 1949-cu ildə Vladimir İvanov vasitəsilə çapa buraxılıb. Nasir Xüsro öz ədəbi yaradıcılığında istər nəsr, istərsə də nəzm əsərlərində bədilik şivəsini izləyir. Onun şeiri tamamilə öz düşüncəsinin xidmətindədir. Elə buna görə Nasir Xüsronun şeiri öhdəlik əsasında deyilən şeirdir. Nasir Xüsro öz əsrinin, vicdaninin səsidir. Nasir Xüsro bir böyük və nümunə insandır ki, incəliklə, sözü ilə əməlini birləşdirir və ikiyüzlülük, habelə riyakarlıqla mübarizə edir. Nasir Xüsronun şeirinin ümdə özəlliyi öyüd vermək və hikmətə əsaslanmasıdır. Və bu yolda özündən qabaqki İranlı şair Kəsayi Mərdinin yolunu gedir. Kəsayinin ömrünün son çağları Nasir Xüsronun ömrünün əvvəllərinə təsadüf edir və Nasir Xüsro Mərviya Maridə idarə etmək işləri ilə məşğul olduğu zaman Kəsayinin adı Dillər əzbəri idi. Əlbəttə, bu iki şairin şeirləri necəlik baxımından bir-biri ilə fərqlidir və bu fərqi Nasir Xüsro gahdan fəxr ilə öz şiirlərində gətirib. Şübhəsiz, Nasir Xüsro Fars dilinin güclü və adlım şairlərindən biridir. Tədqiqatçıların qənaətincə,